galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran ee soomaaliya.
eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro. guddigiisna xalin khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqaynaya oo waxaan loogu talagalay dadka xirdaalka haya ee tartamaya. ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay ka garreebeen qof xil haya ayuusan tartami.
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi ku saabsan wakaaladii hore ee filimada soomaaliyeed.
waxaa wasaaradda warfaafinta ee qoray ismaaciil cali abuukar, markaas wasiirka warfaafinta ahay, halgankii aan soo marnay halgan yar ma aha, waxa waaye filimada waagaas waxaa lagu dhaqi jiray magaalada la yidhaahdo London.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaare etoobiya aabi axmed ayaa shaaca ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda etoobiya. aabi axmed ayaa qoraal uu xalay soo dhigay barta twitterka ku sheegay in laga bilaabo maanta uu salaase ah u tegayo jiidda hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka etoobiya. ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa fariintan qoraalka ah ee uu soo dhigay barta twitterka ugu baaqay dadweynaha etoobiya ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku soo biiraan ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka. wakaaladda wararka ee dowladda imaaraadka carabta iyo madaxtooyada dalka turkiga ayaa xaqiijiyey in maalinta beri oo arbaca ah uu dalka turkiga u booqan doono dhaxal sugaha imaaraadka maxamed ibn zayid, isagoo la kulmi doona madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan. wakaaladda wararka ee imaaraadka ayaa sheegtay in maxamed bin zayid uu kala hadli doono madaxweynaha dalkaasi danaha iyo iskaashiga labada dal. madaxtooyada turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada waddan. booqashada maxamed bin zayid ee turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in labada dal isku soo dhowaadaan iyada oo sannadihii u dambeeyey uu xiriirkoodu aad u xumaa. dowladda armeniya ayaa sheegtay in mid ka mid a askarteeda lagu dilay iska hor imaad dhex maray ciidankooga iyo kuwa azerbaijan isniintii shalay, iyada oo xiisad ay weli ka taagan tahay xuduudda labada dal. labadan dal ayaa toddobaadkii tegay waxaa dhex maray isku dhicii ugu xoogganaa ee tan iyo markii uu istaagay dagaalkii gobolka nagorno karabakh ee sannadkii tegay. dowladda armeniya ayaa sheegtay in askariga uu dhintay kadib markii ciidamada azerbaijan ay rasaas noocyo kala duwan ah ku soo fureen dhufaysyada ciidanka armeniya ee gobolka gerkokunin ee dhinaca bari ee xuduudda. waxay sheegtay dowladdaasi armeniya in isku horimaadka uu socday in ka badan hal saac. toddobaadkii tegay armeniya ayaa sidoo kale sheegtay in lix ka mid a askarteeda lagu dilay iska horimaad ay la galeen azerbaijan, halka 13 kale ay qabsatay dowladda azerbaijan iyada oo 24 kalena la laayahay. azerbaijan ayaa dhankeeda sheegtay in 7 askari looga dilay iska horimaadkaasi oo dhacay salaasadii tegtay, halka 10 kale lagaga dhaawacay. xabitoojin ayaa laga gaaray toddobaadkii tegay kadib dhexdhexaadin uu sameeyey wasiirka gaashaandhigga ruushka. dagaalkii socday 6 toddobaad ee dhammaaday noofembar 2020 ayaa waxaa ku dhintay 6,500 oo qof, waxaana uu istaagay kadib xabad joojin ay dhexdhexaadisay ruushka. armeniya ayaa dagaalkaasi ku weyday dhul baaxad leh oo ay haysatay 10 sano. hal qof ayaa dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada qadiimiga ah ee qudus kadib markii uu rasaas ku furay xubin ka tirsan xarakada xamaas ee falastiin. xubinta weerarka fulisa ayaa toogasho lagu dilay sida ay sheegeen ciidamada booliska ee israa'iil. weerarkan ayaa 4 qof oo ku dhaawacmay, 2 ay ahaayeen saraakiil booliis, 2 kalena ay shacab ahaayeen ayaa loola cararay isbitaalka hadaasa ee magaalada qudus, halkaasi oo mid ka mid a 2 qof ee rayidka ah u geeriyooday. ra-iisul wasaaraha إسرائيل نفتالي بنت أي أمري إن أمنية الحوجية وحونا شعبك وباقي إن أي موجيان في جنان تأوس الرئيسة إذا أي سرتقل تهي ويرون إراده إن دعان قف قدمتي أيامي عيسى لغو شاقي إلياهي كي وحاونا أهادتك أسو قوري إسرائيل إساقو قيمت دالك كونفور أفريكا وزارة السعودالك أيا شكتي إنو أهاشن لباتن جيري يميد إسرائيل لبا ديكون يساقال إيا طبانكي وزيرك أمنية ددوينها إسرائيل أومير بارليف أيا شاقي إن قف قوير كفوليي وأها قف فلسطيني أها أكون الحافظ دا شوافات إيا باريا مجالة القدس ونكتر سنة أوروك حماس دولة مريكنك أيا سو سارتي بيان أي سحوغن ugu cambaareynayso weerarkaas. Kadib sidaagala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacay doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo in muddo ah ku jirtay gaabis. Sida doorashadu maanta u dhacday iyo kuraasta loo tartamay waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Hoolka Jeneraalka ah ayaa mar kale ka bilaabatay doorashada golaha shacabka xildhibaanada Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Ammaanka wadooyinka soo gala iskuulka booliska Jeneraalka ah ayaa aad loo adkeeyay. Kursiga ugu horeeya doorashadana maanta waxaa ku tartamay xildhibaan Maxamed Cabdi Khayr Maareeyo ka tirsanaa baarlamaanka 10aad waqti uu ka dhamaaday iyo Cabdiraxmaan Saciid waxaana doorashada tartanka loo galay ku soo baxay Maxamed Cabdi Khayr Maareeyo oo markaa ku soo laabtay kursigan uu ku fadhiyay Maareeyo ayaa helay 96 halka Cabdiraxmaan Saciid uu helay 3 laba cod kamid la way halawday codadka la tiriyo ahayd 101 ergo
225 aan ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101 aan codka xumaaday waxa weeye laba cod aan Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu ku guuleystay 69 cod saacad jiro aan waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye codbixintuna intaas ay ku dhantahay runtii
kursiga labaad waxaa ku tartamaysa xildhibaan Aamin Umar Jaama oo ayaa ka tirsan baarlamaanka 10aad waana loo tanasulay halka kursiga saddexaad ay ku soo baxday Faadumo Xuseen Cali sidoo kale doorashada maanta ka dhacday xarunta iskuulka booliska Jeneraalka ah waxaa ku soo baxay Maxamed Haaruun Cabdullaahi oo ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kursiga shanaad ee halkan ugu dambeeyay doorashadii maanta lagu qabtay xarunta Jeneraalka ah waxaa hareeray buuq xoogan kadib markii hoolka doorashada iska baxay laba kamid ah musharaxiinta labada musharax ayaa sheegay in la soo qoray ergaan ee reerahooda waxaana tartanka u dhaxmaray Axmed Usmaan Diiri iyo Dayo Abdul Qadir iyadoo Axmed Usmaan Diiri uu ku guuleystay doorashada ka dhacday xarunta Jeneraalka ah
magacaygo Munaal Cabdullaahi waxaan ahaa musharax ee gobolada Waqooyi ka soo jeeda una taagnaa kursiga tirsigiisa yahay laba saddex saddex laakiinse waxaan u qaadacay doorashada maanta oo aan ugu kalsoonaan weyd ergada noo fadhida maaha ergo reerkayga ka socota qabiil ahaan markaas 4.5 kala sheego arab baan leedahay arab isxaaq marka ergada ayaan ogaanay shalay toolay inaan erga saxda ahayd reerkayn la keenin cid walba ergadeedu isku jirtaa daarood raxanweyn cid walba hawiye way isku jirtaa waxaan u go'aansanay inaan u qaadacno waana dacweynayna ilaa meel kasta iyo heer kasta inala gaadho kursigaas inaan dacweyno oo aan lalino oo doorashadiisa dib loogu celiyo oo si xalaal ah u noqoto ayaan geli doonaa hadduu Allaah idmo
afayaanka guddiga doorashada Soomaaliya Axmed Aadam Dagaal Safiino ayaa saxaafadda la hadlay markii uu soo laatay doorashada kadib
maanta doorasho aad iyo aad u culus ba halkan ka dhacday kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhaxmartay oo ay ku tartameen qaarkood shan murashax ay soo diiwaan geliyeen si qurux badanna ay noogu soo dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashada way soconaysaa waxa dhiman 4 kursi oo kamida 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa hadii la haydo
afayanka ayaa la weydiiyay tabashada ee qabeel xubnaha tartanka iska baxay maanta
anagu waxaanu nahay guddi doorasho guddiga doorashada waxaanu mas'uul ka nahay inaan habraaca ilaalino in ergada ay soo diiwaangeliyaan odayaasha kursiga xaqa u leh ee ka midka ah 135 oday. Beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyey 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka ahaa iyo 2 guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen. Isla markiiba waxaanu qornay oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyey. Sidoo kale waxaa la toobaray ergadii oo toobar fiican qaatay. Murashaxiin 5 kursiya oo ahaa ilaa hadda kursigii ugu adkaa sidaan filayo ayaa isu soo diiwaan geliyey. Isla maanta oo doorashadu dhacaysay wuxuu ahaa kursigaas kursigii u dambeeyay. 5 murashaxba khudbadoodii way jeediyeen manasadii doorashada ee loogu talagalay ay fadhiisanayeen. 5 murashaxba way fadhiisteen laakiin 2 kamida way qaadaceen doorashada, mid kamidana waa tanaas.
Abdul Qadir, okay, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabashooyin, shaki iyo tuhun ku aadan hannaanka doorashada Soomaaliya. Inkastoo ay xilli hore tahay marka la eego heerka doorashadu ay marayso, haddana waxaa jira eedo ah in beelaha iyo musharaxiinta tartamaysa ay tuhmayaan in doorashada kuraastooda loo maamulo si aan sharciga waafaqsanayn. Haddaba guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran Maxamed Xasan Maxamed Ciro ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay sida loo ilaalinayo xalaalnimada doorashada iyo xuquuqda musharaxiinta. Ugu horeyna waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida loo soo xulay ergooyinka wax dooranaya iyo halka ay ka imanayaan xubnahaas.
Horta waxaa jira hawlgal ama qoraal ka turjumaya hawlgalka doorashada oo guddigu diyaariyey, bogga guddigana laga helayo. Taasi horta waxaa dhan ku qoran yihiin, laakiin haddaan kor maro, guddiyada wax dooranaya, ergooyinka wax dooranaya waxaa soo xulaya 5 qof oo 3 qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah, 2 qofna ay yihiin bulshada rayidka. Marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya 3 caaqila waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale, waa kursi walba. Marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya ee u codeynaya kursigaas.
3 oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed?
Deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan. Inta badan odayada dhaqanka ee jifida beesha beelhu way is yaqaanaan, odayada dhaqankuna waa la yaqaanaa, oo kuwa dee had iyo goor garta gelaya oo dadka kala maslaxaya oo u taagan nabadaynta. Marka inta badan oday dhaqameedyada beeluhu waa kuwa caanaho la yaqaan. Marka horta saasaysan aqoonsigaas maamul goboleedka ka sokow dee aqoonsigii kale bulshada ayayba caan ku yihiin, saasaysan ugu khaldamaynba cid kale.
Marka haddii mar labada xubnood ee rayidka ay ka imaanayaan maamul goboleedyadii, 3 xubnood oo kalena laga rabo inay aqoonsi ka haystaan deegaanka ay ka imaanayaan maamulka ka jira, taasi soo awood badan ma siinayso madaxda maamul goboleedyada oo dhinaca kalena ah siyaasiyiin in cidda ay rabaan ay keensan karaan ama halkaasi ay awood badan ka heli karaan ay saameyn ku yeeshaan odayada iyo waxa ay odayadu dooranayaan ama dadka odayadu ay dooran doonaan?
Waa su'aal aad u wanaagsan. Marka la fiiriyo doorashada iyo heshiisyadeedii siday ahayd baa sidaana, laakiin marka ay noqoto awoodaha siyaasiyiinta ama madaxda maamul goboleedyada, marka maamul goboleedyinta badan awoodoodu aqalka sare ayay aad ugu sii jaangoonay, inta badan golaha shacabka awoodoodu waxay aadaysaa qabaa'ilka. Marka la yidhaahdo 3 oday dhaqameed oo ka haysta aqoonsi, odayada dhaqanka intooda badan maamul goboleedyada kaadhad bay ka wada haystaan, oday dhaqameedyada la yaqaano wey. Dhinaca waa la oran karaa ha, laakiin marka wixi haddana wixi ay qabiil iyo waxqaybsigiisa ay tagto aakhirka waxay isugu uruureysaa qabiilka iyo oday dhaqameedyadan 3 laftigoodu waxay ku imaanayaan wadatashigii qabiilka dhexdiisa ku yimi. oo qabiilkeena waxay wax uga soo xulayaan inta badan si ay isla ogol yihiin caqiliintii kale iyo dadkii qabiilka ahay kursiga lahaa. Waxa inta badan doodda waxay ka dhexdhacaysaa qabiilka gudihiisa, saasay markaa wuxuu ay u ekaanayaan inta badan inay xagga qabaa'ilka jirto oo aysan xagga siyaasiyiinta jirin. Waa marka ay timaado kuraasta golaha shacabka.
Marka aan hadda usoo noqono caqabadaha jira, cabashooyin badanaa ka imaanaya beelaha iyo dad kaloo musharaxiina intaba, waxaa kamid a in ay jiraan dad loo diiday in ay hay-adda dambi baarista ee CID oo kale ay clear gareyso ama ay cadeyso inaanay dembi lahayn ood musharaxiintii la tartamayeena la siiyey. Waxaa jira dad xilal dowladda ka haya sarsare, galaangal iyo tasiilaad badanoo dowladeedna haysta oo iyagana kuraas raadinaya. Sidee dadku ugu qancin karaa cadaaladda ay wada heli karaan musharaxiinta xildhibaanada u taagan?
Waa arintan falastiin labaan u kala qaadaynaa. Mid waa shuruudaha musharaxa. Shuruudaha musharaxu ilaa 12 qodob bay ku caddahay qoraalkayna ku jirta. Waxyaabaha kale aasaasiga ah waxaa kamid a tiirarka doorashada ku taagantaha, in qofna aan doorashada looga hakin karin in loo diido warqad dambi baaris ama si kale toona iyadoo lagu cadaadinayo ama fikru aaminsan yahay ama wax kale, taasna waa qiyamka guud ee doorashada. Eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro oo wax looga qabto oo xal looga gaaro gudiyad dibaad jooga, gudigiisna xalinta khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqeynaya oo waxan loogu talagalay. Arintan dadka xilalka haya ee tartamaya ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga reebeen qof xil haya ayuusan tartamin. Marka waxaa lagu heshiiyey hadday ahayd anagu taa waxba kama qaban karo, waxna kama bedeli karo, oo sidaas unbay ahaanaysa xaalkeedu. Qofka dee xil hayana wax gaarahoo ka reebi kara adigu xil baad haysa ayha tartamin, oo saasiin ma jirto, oo sharci saas qorayaana ma jiro. Marka taasna taasan kaa dhiiba.
Haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare soo gabagabowda dhowaan, waxyaabihii laga cabanaya waxaa kamid ahaa in dadka qaar tartamaya ama ergooyinkoo kale wajiyadooda aanan la arkaynin oo aan la aqoonsan karin. Haddii ay dhacdo taasoo kale, maxaa guddiga uga qorshaysan in qof aan wejigiisa loo jeedin, sawirkiisa aan la haynin, uu yiraahdo tartanaan galaya?
Waxyaabahan wejiga qarsoodkani waa wax gadaal ka yimid oo wax doorashooyinka horena ka dhacay maahay. Sideedaba marka duruufuhu ay badan yihiin, xaaladuhuna ay iska kala duwan yihiin, maalinba wax cusub unbaad arkaysa. In wejigu dad cod bixinaya inay wejiga qarsoodaan waa waxun gadaal ka yimi oo gadaal uun marka laga ogaaday. Saan dareemayaana hadda gudiyada ka shaqaynaya lugta kuleh waxaa jira howlo ay kaga howlan yihiin oo ay ku xaqiijinayaan qof kastoo codeynaya iyo qof kastoo tartamaya in uu yahay qof la garan karo oo loo jeedo oo la sugi karo inuu yahay ciddii rasmiga ahayd ee hawsha la qabanayo loogu talagalay. Marka taasna kole howlaheedii way socdaan, in wax laga qabtana way tahay, waana ka qabanaynaa haddii aan la qabin.
Inta badan doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ka dhacay, waxyaabihii lagu duraayo waxay ahayd arrimaha musuq maasuqa, lacaga in la bixiyo, ergooyin beelo la yaqaano in ergooyin kale lagu bedelo. Maxaa idinkaaga qorsheysan in wax isdabamarinta noocaasa aad kaga hortagtaan?
Falastiin waxaa jira mabaadii guud oo guddi ahaan anagu aan rabno inaan ilaalino. Guddigan doorashooyinka ee heer federaal uu u taagan yahay isagoo kaashanaya gudiyada heer maamul goboleed iyo kan khilaafaadka, mabaadida guud waxaa kow ka ah kuraasta Soomaalidu waxay ku qaybsan tahay 4.5 kursi walba qabiil baa ku qoran. Horta kursigan cidda ergada u ah iyo cidda ergada soo xulaysa inay qabiilkii tahay oo taa la cadeeyo waa kow. Dadka u tartamayaana inay qabiilkii yihiin, in aan cid kamida qabiilkii oo murashaxa ama jifo ah aan laga gacan bidixin inay ka qayb noqdaan oo jifidiisa lahayd ama beeshiisa lahayd kursiga ay si siman ergadii uga wada qayb noqdaan si simanna wixii ay u xadu waa qiyamka guud ee kaasi doorashada. Dhinacyada laaluushka, laaluushku waa wax qaabdaran, waana eedeymo in badan dasoo jiray. Wixii annaga rasmi ahe aan u aragno waxaa jira odayaasha soo xulaya waxaa laga saxeexayaa xeer ay ka mid tahay in haddii lagu qabto laaluush uusan qayb ka noqon doonin inuu soo xulo ergo. Qofka ergeyga ah laftigiisa ee codaynaya haddii laaluush lagu qabto in uusan codayn karin oo uu halkaa ergeynimadiisu ku buray. Marka shuruuc saasaa jira oo laga wada saxeexayo intaysan hawshu gelin. In shuruucda la hirgeliyo waa waajibaad saaran guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiyada iyaduna kale ee fiid ee iyaguna kala shaqeynaya goobaha oo kor joogtada ka ah in la fuliyo hanaankii doorashada ee lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii waxyaabaha hadda markii ugu dambeeyey jadwalka uu soo saaray guddigeena wuxuu dhigaayay in sanadkan dhammaadkiisa lasoo gebagabeeyo xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka, welina ku taagan tihiin in muddadaasi ay tahay muddo suuragal ah oo ay doorashadu kusoo dhamaan karto.
24-ka bisha December ayaa noo ah maanta ugu dambeysa aan anagu doorashada u qabanay. Waqtigaas baanan u qastaynay maamuladuna inay waqtigaas kusoo dhameeyaan. Marka waa ku taaganahay, waana rajeynaynaa in ay waqtigaas ay kusoo dhamaato ama badi la doorto xildhibaanadii golaha shacabka oo ay inoo soo baxaan.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran Maxamed Xasan Maxamed Ciro oo u warramayey Falastiin Axmed Yimaal kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaaray 400 qof oo ka mid ah dadkii ay xoolahooda abaaraha taagan galaafteen. Mas-uuliyiinta maamulka Buurdhuuba ayaa qeyladhaan ka soo saaray dhibaatada abaarta iyo dadka soo barakacay oo ay doonayaan in wax loo qabto. Wariyaha V O E Ismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo soo diray.
Abaarahan laga soo sheegayo nawaaxiga degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saameyn xoogan dadka reer guuraaga ahi ay ku yeesheen dadka ku nool nawaaxiga degmadaasi, iyadoo sidoo kale degmada Buurdhuuba ay kusoo barakaceen 400 dad reer guuraa ahi, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, gaar ahaan nawaaxiga degmada Buurdhuuba. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur ayaa V O A uga waramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi.
Degmada iyada oo iyada abaaraha sideeda ula daalaa dhacaysay ayaa adiba waxaa looga yimid ilaa Dhamaso, Funujo, Elcadde, Ceelguduud, buundadii Buurdhuuba qofki taagan unbaa qiyaasi karo dadkii iyo dunyadii oo isku dul noogay baa webigii kusoo daatay. Dhankaasna waxaa looga yimid Qasax Dheere, Ufurow, Diinsoor, Bardaale, ilaa dhankaasaa looga yimid. Xaaladda Buurdhuuba ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo. Ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed ha ka imaado ama dhan state ha ka imaado ama hay-adaha humanitarianka xoolihii dhammaan jidkay ku wadaarayaan soonaha buundada iyo magaalada inta u dhaxayso. Baqtigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay. Xoolihii waa harahayaan, mid soo arooray baa webiga ku dul dhacayo. Xaaladda lama qiyaasi karo, xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirta oo bini aadanimo. Xaaladdan oo kalena kulli aniga intaan noolaa ma arag, xaaladda aad bay u adagtay.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur ayaa sheegay in 400 dad reer guuraahi ay kusoo barkaceen gudaha degmadaasi, islamar ahaantaana aanay u helin gurmad ay dadka gaarsiiyaan, haatanna ay wadaan dib u dejin ay dadkaasi u sameynayaan.
Way jiraan dad kusoo barakacay degmada Buurdhuuba. Waxa hadda hore aan kugu tilmaamay waa dadka reer guuraaga ah, dad kuwa ayaga ka horreeyey oo aan markii aan soo dhaweyntooda iyo markii hore aan ku mashquulsanayn ilaa 750 qoys oo aan gurina lahayn xoolihi ay wateenna gacmahooda ay ka baxeen oo aanan dhulkan deegaan aanan marka hore u ahayn laakiin wabiga un nafta gaarsiiya ay xaalkooda ahayd yaa joogo ayagu waxayba nala joogaanba muddo ku dhow laba bilood intaana waa qaylinaynay haddana dadkii kale ee reer guuraaga ayaga iyo xoolahooda isku dul dhamaadeen hadday shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay qoysas kale oo aan ku qiyaasaya qiyaastii 150 markii aan qiimeynay oo dadka muslimiinta oo magaalada degan iyo culimada qaarkeed iyo dadka markay arkeen war dadka iyo xoolaha isku dul dhamaynay la yidhi oo wacyigelin loo sameeyey oo haray waa jiraan culayskii marka wuu ka batay buur dhuubo dad u geeriyooday abaarta waa jiraan haddaba daraad gabar dadkii reer guuraaga ahayd baa ku dhimatay meel magaalada u jirto 7 kilomitir way jiraan geeri way jirtaa laakiin ma badna.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurdhuubo ayaa gabagabadii baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland si gurmad loola gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku nool degmada Buurdhuubo iyo nawaaxigeeda.
Dowladda ayadaa dalka mas-uulka ah abaarta dhacaysana way aragtaa. Waxaan codsanaynaa marka dowladda Soomaaliya in meelna ay ku lug lahaato meelna aysan ku lug lahaanin taas cadaalad darro weeye. Dowladdu waa inay degmada Buurdhuubo soo gaarto oo ay ka soo gaarto dadka shacabka abaarta haysto. Xaaladan xaalad la kontrooli kara ma ahan, dad iyo duunyabo xaalad adag bay ku jiraan. Waxaan codsanaynaa marka in si degdeg ah dadkan loo soo gaaro.
Meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi waxaa waayadii u dambeysay isa soo tarayay qeyladhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ahi kuwaas oo badi xoolahoodu ay kaga leedeen oonka iyo haraadka ka jira deegaanada Jubbaland, waxaana waayadii u dambeysay dadku ay ku sii qulqulayeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halka dulin kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatan aynu ku wadana socono heeskan aynu u luqeynayso fanaanada Nasteexo Indho. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goor dhow waxaa inoo soo socda xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa shaac ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaami doono ciidamada dowladda etoobiya aabi axmed ayaa qoraal xalay soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in laga bilaabo maanta oo salaasa ah uu tegayo jiidda hore ee dagaalka si uu hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa fariinta qoraalka ah ee uu soo dhigay barta twitterka ugu baaqay dadweynaha dalkaasi ee raba inay difaacaan waddankooda in ay kusoo biiraan ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka wakaaladda wararka ee dowladda imaaraadka iyo madaxtooyada dalka turkiga ayaa labaduba xaqiijiyey in maalinta beri oo arbaco ah uu dalka turkiga booqan doono dhaxalsugaha imaaraadka maxamed bin zaayid isagoo la kulmi doono madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan wakaaladda wararka ee imaaraadka ayaa sheegtay in maxamed bin zaayid uu kala hadli doono madaxweynaha turkiga danaha iyo iskaashiga labada dal madaxtooyada waddanka turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta xidhiidhka labada waddan booqashada dhaxalsugaha imaaraadka ee turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in labada dal isu soo dhowaadaan iyada oo sannadihii u dambeeyey oo xidhiidhkoodu aad u xumaa halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a filimadu waxa ay ka mid yihiin qaybaha warbaahinta ee lagu soo gudbiyo taariikhda halganka waxqabadka iyo wax soo saarka waddanka soomaaliya waxaa laga duubi jiray amaba lagu duubi jiray filimo ka hadlayay xilliyada kala duwan ee soomaaliya soo martay hawshaasna waxaa qaban jirtay wakaaladii filimada soomaaliyeed cabdulaahi maxamed xasan cabdulaahi afey oo horey uga soo shaqeeyey wakaaladda filimada soomaaliyeed ayaa wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere uga waramay wakaaladaas iyo shaqadii ay qaban jirtay
filimada iyo sawiradu waxay ka mid yihiin qaybaha warbaahinta ee lagu soo gudbiyo taariikhda halganka waxqabadka iyo wax soo saarka dalka uu leeyahay soomaaliyana xilliyo kala duwan ayaa laga sameeyey filimo badan oo qaarkood ay ahaayeen documentary ka hadlayay xilliyadii kala duwanaa ee ay soomaaliya soo martay taasi oo ay madax ka ahayd wakaaladda filimada soomaaliyeed ee somali film agency islamarkaana ay jireen dhowr wakaaladood oo kale oo waaweyn oo wasaaradda warfaafinta hoos tegi jiray balse kala madax banaanaa sida wakaaladda wararka iyo wakaaladda madbacadda qaranka cabdulaahi maxamed xasan cabdulaahi afey oo in ka badan 16 sano ka shaqeeyay wakaaladda filimada haatanna ku dhaqan waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada manchester oo aan kula kulmay nairobi ayaa weydiiyey balqaabkii wakaaladda filimadu ay u shaqayn jirtay iyo wuxuu ka xusuusto filimadii la sameeyey
asalaamu calaykum walaalkay wariyaha oo qaranka ah waxa waaye aniga onoo da-yar waxaan ka bilaabay 1975 oo aabbehay dhintay aabbehay markuu dhintay waxaa wasaaradda warfaafinta ee qoray ismaaciil cali abuukar markaas wasiirka warfaafinta ahay halgankii aan soo marnay halgan yar ma aha waxa waaye filimada waagaas waxaa jiri jiray rool farakis 8 and 16 waxaa dhan waxaa lagu dhaqi jiray magaalada la yidhaaho london min maxamed siyaad allah xafido allahna u naxariisto wixii ka dambeeyey intii madaxweyne soo maray cali mahdi cabdiqaasim sheekh shariif xasan sheekh cabdulaahi yuusuf waxaa dhan yaa ilaa hadal yoom oo maxamed farmaajo waxa waaye horta warfaafin ninkii yaqaana ayaa yaqaano waxa waaye filimadaas oo taariikhda leh oo dokumentaari ah sayidka ka mid ah filimadii dan iyo xararka ka mid ah filimadii dokumentaariyaashii booqashooyinkii madaxweynaha soomaaliya siyaad bare raximallah dan wadaagaha dagaaladii soomaali iyo amxaaro nageeda meel yira fiirto oo cabdulaahi yuusuf heestay waxaasoo dhan taariikhda orijinaalkooda waxay yaalaan magaalada london shirkadda la yidhaaho british film
lacagtii la bixin jiray miyay u xayiran tahay mase awood dadka soomaaliyeed ayaan weli fahamsanayn taariikhdaas aflaamtaas iyo documentarigaas ay ahaayeen oo wax dabagalay ma jiraan miya
walaalkay aada u mahadsan tahay wax dabagalay ama wax aqoon u leh ilaa haadir yoom madaxweyneyaasha dhan aan soo sheegay nin aqoon u leh warfaafin sideeda ani hebel waa ma dhahayay warfaafin aqoonay u baahan tahay calaa kul caal filimadaas oo dhan codka waxaa geli jiray cabdulaahi xaaji kow saciid cadaani إدريس حسن ديري عامل سعيد إيه هذه إيه مرمر ياسين حاجي الله نعريس إسماعيل عبد حاجي قبضون وحوهي أقاسميني أو مانتا مدحتويدني الله نعريس وارننتي تاريخ والصومري
إن أفي وحطاي نين وكالادة في المدى ركشغين تري أو ميل كستو شركان أو صور هذا كستو قادة تري وحبالدك أفسرتا ميلي صور هذا اللي قلنا تشين تري إيه ميلي في المدى أما الدوكومنتري اللي قلنا تري حقيقة هاي
وحاوي الدوكومنتاري ياشا قبلتنا أو صومالي أيا بابور وحجري جري لان روفير أو إنجريز كيكيني أو حاودي جري نين ليرا توسن شريف أبادة أوذي واي هرقيسو جوغا وحاو في المصورة ده وحلو ديجي جيري بوخشوين كمدحوينة سياد بره في شكوينو أفر مرايت وبلاك أنوايدا واقاس جيري كالر مجرين والألقن في عن والا صومري في المدى قبلة الصومال دانا لقي جيري إيشاني موينك واركي أو صويران
مدام هاتن دالكي بربوري بل يرادا إيو دادكا صوماليه وبدون وحليه ده أنه لينا يبهيه تاريخ وحيد عي أو مقل إيو موقارا إنك سوهاد قادك يورو روليسكي إيو وحيل عدين تيري براكن وايد كاي اللي قد بي ليشت اللو قد بي قاب كيلو غفا إذا يسكرا كايد كادي دقاليه اللي هيري كرا نحقي اللي هيري كرا
والله هادا أني حتى في أو داد بداني عاوينين كاميروين سيين غير الله سيو شركة دان بي او او وحوا شركة اديو في عن دد بادة تاوباريسيين وحوا دلقالة مستقبل جيل كجيل ايا صوبحا يو انو كمان تدعا ناي بيشانا ناي على كل حال وحال الرواء الماء يرير مستقبل كودا وميشي حبت اي قريك قادل هايين انتو برلسيو وحا كالي اني شيغا بريتش فيلم دد هالو صو ديرو او ورفافين لعقو حي نقول ليين حسو عدايان dowladdeena haddii joogtana waxa waaye wax oo cilmi ku dhisan lacag badan ma aha wax la bixi karo waaye kubi originalka waxa yaalan British Film Manchester Victoria Meludo
Abdullahi Muhammad Hassan Abdullahi Afay oo horay uga soo shaqeeyay wakaaladda filimada Soomaaliyeed oo uu warramayay Yasiin Hiise Wardheere haatana ku soo dhawaada dhigistayaal xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa dalka Mareykanka laga xusayaa toddobaadka ciidda mahadcelinta oo dalka Mareykanka looga yaqaan Thanksgiving inkastoo khamiista saddexaadee bil walba ay maalintani ku astaysan tahay haddana dabaaldegyadu toddobaadkoo dhan ayuu socdaa haddaba goortii iyo siday ciidani ku soo bilaabatay iyo waxyaabaha u gaarka ah ee dadka Mareykanku ay sameeyaan ayaa waxaan ka wareystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka arrimaha bulshada u qaabilsan degmada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
awal maxaad maasan tahay maasadan asalkeedu wuxuu ka soo joodaa waqtigii qoloyinkii muhaajiriinta ahaa ee Yurub ka yimid arrigan yimaadeen ayaa waxaa marti qaaday hindidii waddanka deganeed waqtigii beerta usoo go'day xilliga dayrta dalagu usoo gaayay waxay sameeyeen way marti qaadeen shimbiray u qaleen nooc la yiraahdo Turkiga ma u maleynayo Soomaalidu badanayn laga helo laakiin waa shimbiraha waa nooc mina digaag weeyaan digaag nooc ka mid ah u dhow yihiin kuwa la yiraahdo dagiiranka ee Soomaalidu u taqaan marka way soo dhaweeyeen maxamed oo xoolihii u qaleen iyo soo dhaweyntii aad uga heleen dhaqankii iyo caadadii marti soorka ahaa inkastoo de aanay abaalkii u gudina markii dambe iyagii oo dhan barakciyeen maxamed oo goboladii markaas dadka muhaajiriinta ay soo degeen ayaa qabatay oo waxay ka dhigteen xeer iyo caado ay in muddo ku dhaqmayeen waqtigaasina waxay ahayd 1600-aadkii hasaahate goor dambe ku sideed boqolaadkii markii waddanka Mareykanka uu dagaalada sokeeyay iyo ay kasoo noqdeen ayay guddoonsadeen inay noqoto maalin qaran laakiin waxaa jirtay in goboladii hore markaa dhaqanka iyo caadada ka dhigtay in muddo ah ay u dabaaldegi jireen oo ay aad iyo aad maxal yiraahday ugu dhaqmi jireen uga faa'iideysteen
waan gartay markaa waxaa la yidhi xilligan oo kale dad aad u fara badan oo Mareykanka ayaa guryaha isugu taga gobollo kale isku booqda bal sida jawigu uu yahay xilligan oo kale marka laga eego qoysaska Mareykanka?
Jawigu waa mid ay aada u sugaanba, waxay caan ku tahay maxalliyada muraasabadan in ay dadku isbooqdaan, qoysaska iyo caa'ilada iyo isu yimaadaan oo badanaa meelo fog bay isaga soo safraan, way wada cunteeyaan, dashibirahaasay wada qashaan oo baba gafaanba marka sidaas uga faa'iidaystaan. Waxaa kale oo qeyb ka ah in ay u ololeeyaan xagga adeega, iyo waxay caan ku tahay waa maalin deeq bixin oo dadku ay maxaa la yidhaahdaa la baxaan deeq, dadka caawiyaan. Maxamedow, dad badan aan ogeyn baa laga yaabaa waxaanay, inkastoo dee maalin qaran oo dabaaldeg oo noocaas ay tahay, waa waxay xiriir la leedahay oo suun ugu taxaluqdaa nooc diineed oo gaar ahaan diinta masiixiga oo gaar ahaan qolooyinka lacagaha iyo dadka taakuleeya ayaa waxay ka qaadaan lacaga iyo deeq iyo dadka la baxa. Marka sidaasay caan ku tahay.
Waan gartay aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka si gaara ayaa loo xusaa maalintaas ama maalmaha ka horreeyaba. Marka bal sawir yar naga sii sida aqalka cad arrintan looga xuso.
Maxamed, dad badan inaan ogeyn baa laga yaabaa aqalka cad waxaaba jirta munaasabad cajiib ah, laakiin taa inaan kustaan kuu gelin ka hor, aqalka cad wuxuu sameeyaa munaasabada dhowr ah oo mid duca iyo ah, wuxuu kale dadka aada ugu dhiirigeliyaa in ay dadka u adeegaan oo ay sameeyaan mutadawacnimo nooc iska wax u qabsa ah oo ay maxaa la yidhaahdaa dadku goobaha dadka hay-adaha dadka gargaara iyo inta tagaan ay si iskooda ugu shaqeeyaan, kuwa cuntada qaybiya iyo wixii lamid ah. Laakiin waxaa jirta munaasabad madaxweynuhu de munaasabad caadi ah oo uu qudoba ka joodiyaba oo loo keeno sidiraan ka hadlayna dadku qashaane ee caanka ku tahay xafladda, in laba ka mid ah loo keeno kadibna madaxweynuhu uu khudbo dheer soo joodiyo oo sida khudbooyinka caadiga soo joodiyo, oo laba shimbir oo ka mid ah shimbiraha la cunayo ee Turkiga la yiraahdo uu u fidiyo cafis. Marka labada shimbir lama qalanayo, badanaa meel kale laga keenayo, gobol kale ayaa laga keenay laba shimbir oo halkiibaa inta uu dusha ka taabto matala wuxuu yiraahdaa waan idin cafinay. Tusaale ahaan sanadkan, isagoo madaxweyne uga faa'iidaysanaya dhibaatadan cudurkan covidka ah aada u baahaya ee marba isbedelaya, ayuu wuxuu khudbadii ka joodiyey wuxuu kusoo daray uu yiri waan idin badbaadiyey, wuxuuna ula jooday intii aad wuxuu yiri intii idin baabi'in lahaa waad badbaadeen, halkana guuda ka dhigayey tallaalka in dadku ku baabi'in lahaa cudurku ay istalaalaan iyo si noocaas u dhigay.
Waxaan aad u xusuustaa in madaxweyneyaashiisa ku horreeyey ugu yaraan saddex in iyagoo cafinaya aan aniguna arkay.
Haa, waxaa bilaabay madaxweynihii labadii booskii horreeyey baa bilaabay arrinkan cafiska inaan shimbir marka hore tala keenay qalin jireen, laakiin kaasaa bilaabay. Maxamedow, labada shimbir markii la keenay Washington D C magacyada loo bixiyey, dadku waxaa laga yaabaa qaar inay la yaabaan, waxaa la dejiyey hotel caalami ah oo la yidhaahdo Willard Intercontinental Washington Hotel. Ma taqaana habeenkii maxamedo lacagtiis intuu yahay?
Ha,
waa $400. Marka hotel baaba la dejiyeyba sida loo ixtiraamayo. Oo waxaaba jirta maxamedow hay-addan ee la yidhaahdo ururka qaranka ee xiriirka Turkiga oo shimbiraha iyo cafintooda iyo labadaa shimbir iskama imaane ururkaasaa usoo ololeeyey oo in la cafiyo soo bandhigay oo soo qadimay. Marka ode eeg maxamedow, hawshiisuba ururkani waa shimbiraha urur ku taxaluqay, waa urur qaran.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa dabcan seenu xusnay dadku isu tagaan gobollo kala duwan baa laysaga booqdaa sanadkan, tirada socdaashay munaasabadan darteed ama wadada fuulay ama dayuuradaha fuulay?
Maxamed, aad bay u badan yihiin. Waaba maalmo badan oo 12 jira oo maalmo fasax ah oo ciida masiixigu ay ku jirtay iyo sanadka cusub iyo maalmo badan oo waxaa jira maalmo qaran ah. Middan waa midda koowaad ee ugu mashquulka badan, waxa keenayana waxa ugu wacan dadka safraya oo xeer iyo caado ka dhigtay inay qoysaskoodii iyo dadka gobolada kala degan iyo ay tagaan marka jidkana waa maraan saxmadu aad bay u badan tahay awoodana way maraan sanadkan waxa safraya 4 milyan aan iraahdo oo qof oo hawadana maraya jidkana maraya marka aad bay saxmadu u badan tahay marka qarkood waxa dhacda maxamed oo in gawaarida jidadka adartay dhaadheer in ay ku xayirmaan oo dadkii meel ay kala maraan waayaan oo baladigu qiyaas 4 milyan oo qof oo safraysa hal wadan oo kaliya
waan kartay waxa xiisale oo aan jeclay inaan ku weydiiyo Soomaalidu ma dabaal degtaa marka laga hadlayo Thanksgiving ka amaba ciidda mahadcelinta
maxay maxamed Soomaalidu maadaama yihiin dad muslim ah uma dabaal degaan san horeyn weeri waxay xoogaa xiriir la leedahay inkastoo toos ugu magacaawnayn haddana arrin diimeed gaar ahaan ciidda maxalliga diinta masiixiga ayay si ugu taxaluqdaayo asalkeedii dad muhaajiriintii halka yimid ugu horreeyeen waxay ahaayeen kuwa diima awgeed iyo qolalka ugu horreeyay u soo tahriibay marka uma dabaal degaan hase ahaatee iskuulladiina waa xiran yihiin goobo badan oo shaqo oo dad ka shaqeeyaana fasax ayay yihiin marka saameynteeda guud qeyb ayay ka yihiin qaar badan waxay dadkaasi ula siman yihiin oo waa dukaameystaan oo goobaha ganacsiga weliba ganacsigu aad buu u bataa ay ku jiraan ganacsiga soomaalidu ay leeyihiin badeecooyinka dadku iibsadaan iyo waxa lamid a sicirkooda inta badan hoos baa loo dhigaayo dadku way ka faa'iidaystaan qaar badan oo kalena maxamed oo danahooday raacdaan oo gaar ahaan arrinka booqashada ee dadweynaha guud ee maraykanku ay ka faa'iidaystaan dadka soomaalidana iyaguna waa ka faa'iidaystaan oo waa soo booqdaan oo waa safraan oo dadka jidka maraya waxay u badan tahay in dad badan oo soomaali ay ku jiraan
ugu dambeyn cabdikhayrow waxa aad laysu weydiinayaa in maaragtay munaasabadan ay sanadkan iyo sanadkii horeba kusoo beegantay xilli uu jiro cudurka coronavirus hay-adda xakamaynta cudurada maraykanka ee c d c-du maxay ka tiri socdaalka iyo isutaga dadka
awla maxamed waxay soo joodiyeen talooyin waafi ah sidaad la socoto weli dadkii talaalkii ma aanay wada qaadan marka hay-addu waxay ku talinaysaa inay dadku ka fogaadaan meelaha ay dadku aadka isugu yimaadaane laga yaabo dad badan oo sida gaar ahaan meelaha gudaha iyo dhismaha dhismayaasha gudahooda aan iraahdo in haddii qofku xanuunsan yahay aanu qofna marti gelin in taxadar dheeraada la samaysto oo qalabkan sanka lagu xidho iyo afka iyo dadku ay aada ugu dadaalaan inay xirtaan in qofkii calaamado covid isku arko in uu si deg deg isu baaro iyo in haddii ay suurtagal tahay dadku ay ku kulmaan inkastoo qabow badani uu jiro haddana goob dibadda ah iyo ugu kulma oo laga fogaado in cudurada la sii qaatay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay dalka maraykanka oo toddobaadkan lagu jira dabaaldegga ciidda mahadcelinta amaba thanksgivingka intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay amuuraha maraykanka kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise warreere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha colaadeed iyo ammaandarida ka soo kororhay waddankaasi itoobiya gaar ahaan gobolka tigre oo ay dadaallo badanay socdaan inkastoo oo dowladda haatan ka talisa dalkaasi itoobiya ay iyadu aada uga hortimid qorshayaashii ugu dambeeyey maraykanka iyo wadamada geeska afrika gaar ahaan igaad oo iyagu ku talinaya in waanwaan lagu dhammeeyo arrinta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdisalaan cabdi oo arrimaha geeska afrika ka faallooda iyo maslax abuukar xaaji oo isagu si gaara ugu dhuundaloola dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka etoobiya. waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan cabdi.
yaasiin, horta waa mahadsantahay, waxaana salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo dhammaanba dhegeystayaasha v o eda. horta wax ka socdo markii aan soo koobno etoobiya, wax maaragtay runtii lagu farxa ma aha. heer ay gaareen مسؤولين واوين ومدوغ أفريكا يو انترنشنال كوميونيتي يو مدحوينها دولة كينيا أما جمهورية كينيا وهورو مدن وهورو استجنا هذه وأوان بالسكوت ده يقولي بحوج أنت بدن دنك وحكي صعدة ميدو أفريقيا لكن وأوان تاس وحكي صورت جليسة مركي أي يعني ميسك وض هذا الكلام كينه شروطه معقولة نما كان تجري جا أما بمعارض كسيد يقولينهن ولو بوايه ده بقار كلنا يكسو كوردين ما قرنا هذا واحد معلومات كما هني واحد سومالي إني قصو كردي إن كله وحمد ده شروط أذق إني أهرب لجان أبي أحمد
إن مصلح أبوك الحاج
أدو دو محسن تحياسين أدو دو سياشون إذن سلامي أستاذ عبد السلام أغسو هرجي إذا مركو هوري أرنت أو كتل مامي إن وضا هذا الذي أذكيهين دولت كستاو حا قصبكو أهين شعبك إذا مركو هوري أو دمرسو داد كان كعضون كوضا وضا إتوبيانا وضا لا يقان وضا تاريقو له غانك إتوبيا أبي ماشان وحييميت إيضو لغج عليها شالي دورشة دي دعال لغو موضا قناع سنين لكن كهر إيغا سودوي ما أنت هديو يراد قور عارد يسانكو ترتيرا وحصورة قلعة كما أحا إتوبيا إسكدا يقبل كيسان صورة قلعة أحاين وحنوك سونا هاي أبي أحادو إنو إرصد الله مالينا يا جاينا إيا تركيغا أو صاحبا كدكتي مرايكن كو كفوغا دي وان وادوك سونا لكن لنا عكال مركات كفيرسو إن لا وضحاد لا وحكا وناكسن أفريكا ولا يوال Somalia at Arkaysa, Sudan at Arkaysa, Uganda waxa socda at Arkaysa, ADF waxay ku sameeyaan. Marka marnaba aniga ma taageersani wax kasta oo shuruudo ay keenan kooxdan in lagu diido. Abi maanta waxa fursad u haysta in wada hadal uu galo qaramada midoobay garab ka haysta, midowga Afrika oo garab ka haysta, waa taa shirkii dib loo dhigay Uganda ka dhici lahaa ee hoggaanka Afrikaanka ay isugu iman lahayeen. Hadii wada hadal uu ogolaado Abi wax walba way wanaagsanaan kara laakiin hadii uu si adkeeyo Ethiopia marxalad xun ay aga hal gali doonto
in scenario ga sorto wa hadii karna in waa lagu khaldama ama baa lagu degdegay in la yiraado shacabo in qolow walba qoomiyad walba yaani deegaankaaga ila shubkaaga qaado hadii aanu eegno in yasiino wa sideetan iyo sagaal qoomiyadood Ethiopia sidee sagaal aanan isku af ahayn isku dhaqan ahayn arintu waxa ku socota baraka male wada hadaladii wax yaani natiijo kama soo bixin laakiin wa rajeenina inay maaragti ay mira dalan
maslaxo waxa soo qaatay in shirkii wadamada Afrika ee dib loo dhigay igaat laftakeedii dadaaladeedii ilaa oo basaanjo yibido ergeygii qaramada Afrika ay dhamaantood ay muuqatay rajumaan rajad muujinaysa rajum waxa kaaga muuqatay la wada hadli karo
abi markaad aragto qaabka uga hadlayo wuxuu leeyahay aniga wax walba nabad waan doonayaa laakiin qoriga aaradii marka hore wasan u jeedin aan wada hadalno aan wada heshiino Ethiopia maanta inay burburto Soomaaliya ayaysan faa'iido ugu jirin Sudan ayaysan faa'iido ugu jirin Kenya ayaysan faa'iido ugu jirin gobolka oo dhan faa'iido uma jirto Ethiopia shalay Mareykanka ayaa ilaashanay iyo xulafadiisa maanta iyaga ayaa ilaashanaya dana gaar ayay ku qabaan laakiin waxa jira waxay tahay in marnaba horta raxmad Alle aan laga qoosan oo wax walba Ilaahay raxmadiisa laga ma qoosto iyada ayaa aad u ballaaran waxana rajo badan ka qaba in miiska wada hadal kale soo iman doono marka shirka Uganda uu qabsoomo ama ka horba la isfahmi doono
ugu dambeyntii Cabdi Salaam waxaad xal u aragtaa maadaama wada hadaladii ay taagan yihiin walaaladii iyo deegaanadii hadda ay rafadu ka taagnaayeen gobolka Tigray wali ay xiisadii socoto oo abi yar uu taagan yahay in uu difaaciyo dawladdiisa
een ugu yaraan hata nimanka mucaaradku waa inay ogolaadaan 5 sano inuu dhameysan karo ra'iisul wasaaraha markay falanqeynayaan waxay dhahaan ma dhici karto suurtagal ma tahay inay ka dhacdo Ethiopia wax la yiraahdo inqilaab walow ba Afrika aan in badan aan ku aragnay xaaladda Suudaan oo kale markan fiirino waa suurtagal ama ba inay daba dheeraato oo dadku ay isku dhamaadaan oo ma aragtay arina gacanta ay ka bacdo way dhici karto
ee ugu dambeyntii maslax maxaad xal u aragtaa maadaama walwal weynad ka muujinayso in malaayiin ta Ethiopian ka hadii ay burburaan Soomaaliya ay horay u burbursanay rijinka oo dhan uu saameyn ku yeelan karo
halka wuxuu yahay marka ugu horeysa in wada hadal kala taageero halka wuxuu yahay in hoggaanka Afrika ay u midoobaan xaaladan oo la dajiyo wada hadal la galo Ethiopia saaxiibo badan ayay leedahay saaxiibadaasna inaysan ku eegan xaaladan culus
ad ayadu maasatay kuwaasi waxay ahayn Cabdi Salaam Cabdi oo geeska Afrika ka faalooda iyo maslax Abu Bakar Haji oo isaguna aad indhaha ugu haya arrimaha isbedelada dalka Ethiopia doodigaano isagoo joogto inta marka wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo qosayo nabadgelyo
a aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wadheere oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaabnaha ka socotayna walaanta af Soomaaliga V O A hatana inuu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Mursal. Si ay nugu luqaynaysa fanaanada Maryam Mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kulanta dambe oo dhammaan bahda af Soomaaliga ee V O A sidaas iyo nabadgelyo.